nderuar dëgjues, mirëmbrëma. Ju flasim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Un jam Albana Isufi. Në këtë emision 30 minutësh ndër të tjera do të ndiqni. Ratko Mladiç paraqitet para gjykatës në Hagë, refuzon të deklarohet për akuzat që paraprakisht i quajti fyese. Deputetët kërkojnë që Kuvendi i Kosovës të jetë ratifikues i marrëveshjeve me Serbinë. Telekomi kroat dhe austriak kualifikohen për blerjen e 75% aksioneve të PTK-s. Mos respektimi marrëveshjeve me FMN-n rrezikon antarësimin e Kosovës në institucione tjera financiare, thon ekspertët. Presidenti, kryeministri dhe kryetari kuvendit të Jemenit lëndohen nga hedhja granatave mbi pallatin presidencial. Për këto dhe zhvillime tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komandanti i kohës së luftës në Bosnjë, Ratko Mladiç, është paraqitur për herë të parë në tribunalin e Hagës duke refuzuar që të deklarohet rreth akuzave dhe duke kërkuar më shumë kohë që të rishikojë akuzat kundër tij. Mladiç akuzohet se e ka orkestruar gjenocidin dhe krimet kundër njerëzimit gjatë luftës në Bosnjë-Hercegovinë, akuza që i quajti fyese. Të ndjekim në vijim raportin e Ron Sinovicit.
Ratko Mladiç akuzat për gjenocid dhe krime lufte i quajti fjalë monstruoze dhe shumë fyese. Duke folur gjatë seancës e konfirmimit të akuzave në tribunalin e Hagës, Mladiç gjithashtu tha se ka nevojë për më shumë se 30 ditë që janë të lejueshme që të deklarohet rreth akuzave që t'i studiojnë në tërësi dhe t'i kuptojë akuzat kundër tij.
Ja bi želja da dobijem ovo što ste pročitali ove gnusne optužbe na mene.
Dhe doja që të marr ato që sapo i lexuat. Këto akuza shumë fyese kundër meje. Dua që t'i lexoj ashtu si duhet, të krijoj një mendim së bashku me avokatet e mi, sepse më duhet më shumë se një muaj për këto fjalë monstruoze, fjalë që si kam dëgjuar kur më parë. Ato pra që janë përfshira në këtë akuzë, tha Mladiç. Gjykatësi Alphonse Aurier, megjithatë nuk ia dha më shumë se 30 ditë kohë, duke caktuar 4 korrikun si ditën kur do të deklarohet rreth akuzave. Mladiç në fund të seancës së sot më tha se ai shpreson që të jetoj aq gjatë sa të shoh veten duke u liruar. Gjithashtu tha se do e mbroj vendin dhe popullin tim dhe jo Ratko Mladiçin. Gjykatësi Aurier refuzoi këtë deklaratë duke thënë se ai akuzohet si individ. Mladiç nuk shfaqte emocion fare duke i shtrënguar fytyrën dhe mjekrën e tij, derisa Aurier lexonte një përmbledhje të 11 akuzave.
According to the indictment, you, Ratko Mladiç, are charged with genocide, crimes against humanity.
Sipas akuzave, ju Ratko Mladiç akuzoni për gjenocid, krime kundër njerëzimit, shkelje të ligjeve dhe rregullave të luftës duke përfshirë edhe ndërmarrjen e përbashkët kriminale, tha Aurier. Derisa lexonte përmbledhjen e akuzave, gjykuesi tregoi se rasti i Mladiçit është i lidhur me rastin e Radovan Karadžićit, procesin e cili tashmë ka nisur në Hagë. Mladiç ka marrë epitetin e kasapit të Ballkanit gjatë luftrave të viteve të 90-ta për fushat të ashpër që të marrën kontroll territore dhe më pas t'i pastroi etnikisht pas shpërbërjes së ish Jugosllavisë. Avokati Axel Hageldon, që përfason familjet e viktimave të Srebrenicës, ku ka ndodhur masakrimi i 8000 burrave dhe djemve bosnjak, për orkestrimin e të cilit akuzohet Mladiçi, ka thënë se është një lehtësim e madh për ballja me drejtësinë të akuzuarit. Ministria serbe e drejtësisë Snežana Malović, e cila ka nënshkruar vendimin për ekstradimin e Mladiçit, ka thënë se ai mendon që Mladiç do të ketë kujdesin e duhur në burgun e Scheveningenit në Hagë.
To verujem da će imati adekvatnu lekarsku negu unutar zatvorske jedinice u Scheveningenu.
Unë besoj se ai do ta ketë kujdesin adekuat shëndetësor në burgun e Scheveningenit dhe sipas asaj që ne kemi parë, kur ai ka arritur në njësinë e paraburgimit në gjykatën speciale të Beogradit, ai dhe aty ka pasur kujdesin e duhur. Mirë po, ky qëndrim është imi personal, pasi kjo është një çështje lidhur me shëndetësinë, vlerësoi ministria serbe e drejtësisë. Të mbijetuarit e luftës së Bosnjës ishin mbledhur sot para sallës së proceseve gjyqësore në Hagë, që të përcjellin nisjen e procesit ndaj Mladiçit. Ata u shokuan dhe u zemruan kur Mladiç i quajti akuzat shumë fyese dhe fjalë monstruoze. Të afërmit e viktimave të masakrës së Srebrenicës gjithashtu janë mbledhur në kryeqytetin e Bosnjës, që ta shohin përmes televizionit transmetimin e paraqitjes së parë të Mladiçit para tribunalit për krime lufte në Hagë.
Në vazhdim ndjekim buletinin e lajmeve që i ka përgatitur Artan Haraçia.
Siç njofton Ministria e Zhvillimit Ekonomik e Kosovës, në garë për blerjen e 75% të aksioneve të postës dhe telekomunikacionit kosovar, janë vetëm dy kompani. Për post telekomit kroatë si kompani AME ka telekomin Gjerman, në garë vazhdon të jetë edhe telekomi austriak. Nërga që nga gara jenë eliminuar alb telekomi Shqipëris, kompania Orascom e Egjiptit dhe Sabafon e Jemenit. Komunikata Ministrisë e Zhvillimit Ekonomik njofton se kompani që janë kualifikuar për blerjen e shumicës aksioneve në postën e Kosovës, së bashku me kompanit AME kanë bi 170 milion abonent në mbar botën, si dhe kanë kapitali cili për vitin 2009 ka qenë 67 miliard euro. Një ushtari i Kforit është kthyer në vendlindjen e tij që të përballet me akuzat për abuzim seksual, pasi disa gra kosovare kanë akuzuar se i ka detyruar ato për kryerjen e marrëdhënieve seksuale kundër dëshirës së tyre. Lajmi është bërë ditur nga zyra për informim e Kforit, e cilët përmes një komunikate kanë thënë se ata e kanë kryer një hetim të brendshëm për këtë çështje, ndërsa kundër tij do të iniciohet edhe procedura disiplinore. Gjithmonë sipas kësaj komunikate, ushtari që akuzohet për abuzim seksual tashmë është rrugës për në shtetin e tij, mirëpo identiteti dhe përkatësia kombëtare nuk janë treguar. Raportohet se presidenti i Jemenit Ali Abdullah Saleh dhe disa zyrtarë qeveritarë, përfshirë edhe kryeministrin dhe udhëhecin e parlamentit, janë lënduar kur granatat e kanë goditur pallatin presidencial në Sana, kryeqytetin e Jemenit. Raportohet se 4 pjesëtarë të gardës presidenciale janë vrarë gjatë këtij sulmi. Ka raporte të ndryshme rreth nivelit të lëndimit të presidentit Saleh. Aktivistët për të drejtat e njeriu thonë se së paku 44 persone janë vrarë sot kur trupa qeveritare hapën zjarr nga një turme prej 50.000 protestuesish antiqeveritar në Siri. Aktivistët thonë se numri i viktimave ka mundësi të rritet. Protestat e tjera janë raportuar edhe në disa zona të tjera të këtij shteti, ku siç njoftojnë grupet për të drejtat e njeriu, që prej nisjes së protestave në muajin mars janë vrarë mbi 1.100 persona. Zyrtarët e sigurisë thonë se 17 persona janë vrarë dhe jo pak të tjerë janë lënduar gjatë një shpërtimi në veriun e Irakut. Shpërtimi ka ndodhur gjatë lutjeve të së premtes në një xhami sunite në qytetin e Tikritit, 130 kilometra në veri të Bagdadit. Xhamia është në një zonë të pallateve që janë ndërtuar në kohën e regjimit të Saddam Husseinit. Tikriti është qyteti i lindjes së ish diktatorit irakian. Një juri federale në New York sot e ka dorëzuar një akuzë prej 6 pikash kundër senatorit John Edwards me dyshimin se i ka përdorur 750.000 dollar që të fshehte të dashurin e tij gjatë fushatës për zgjedhjen e presidentit në vitin 2008. Siç njofton televizioni amerikan ABC, akuza që u ngritën pas hetimeve 2 vjeçare përfshin konspiracion, kontributin ilegal në fushatë dhe deklarimin e rrejshëm. Edwards pritet të thirret në gjykatë që deklarohet rreth akuzave pasdite sipas orës lokale të New Yorkut. Bordi guvernatorëve për transmetim ka informuar se Stephen Cohen është emëruar drejtori i ri i Radios Evropa e Lirë në Prag, që emeton program për 21 shtete, ndër cilat edhe për Iranin, Afganistanin, Pakistanin, Rusin dhe Kosovën. Stephen Cohen ka shërbyer si zëvendëshef i operatives në rrjetin televiziv amerikan CNN nga vitin 1996 deri në vitin 2000, ndërsa ka shërbyer edhe si pjesë e bordit mbikëqyrës të televizionit gjerman NTV dhe në bordin e CNN Plus, një rrjeti televizionit të lajmeve në gjuhën spanjolle me në Madrid. Kon pason Jeffrey Gedminin që da dorëheqje në muajin mars, pasi shërbeu në postën e presidentit të Radios Evropa e Lirë për 4 vjet. Jack Kevorkian, që ka bërë fushatë në SHBA për të drejtën për vetvrasje për pacientët që e dinë se kanë smundje vdekje prurëse, raportohet se ka vdekur në një spital të rajonit të Detroit. Kevorkian, i cili u kishte ndihmuar 100 personave të bëjnë vetvrasje, ka vdekur në moshën 83 vjeçare. Ai ishte burgosur për pjesëmarrjen e tij në vetvrasjen e pacientëve me smundje vdekje prurëse, disa prej cilave i kishte realizuar në një nga automjetet e tij. Ky ishte buletini i lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Artan Haraçia.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Para lajmërimit të shefës së delegacionit të Kosovës në bisedimet me Serbinë Edita Tahiri për mundësinë e arritjes së disa marrëveshjeve gjatë mesit të qershorit, kanë nxitur reagimin e deputetëve, të cilët kërkojnë që kuvendi ta ketë rolin e vet në këtë proces. Tabori opozitar, sidomos këmbgul, që çdo marrëveshje që parashihet të ratifikohet nga kuvendi dhe të kalojë në këtë procedurë, ose në të kundërtën, do të konsiderohet e pavlefshme. Ndjekim një kronik në këtë temë të përgatitur nga Zjadin Gashi.
Kuvendi i Kosovës duhet të ratifikojë marrëveshjet eventuale me Serbinë në kuadër të dialogut tashmë të filluar, thonë deputetët. Reagimet e tyre pasojnë deklaratat e koordinatorës së palës kosovare në këto bisedime, Edita Tahiri, e cila ditë më parë tha se gjatë mesit të muajit qershor mund të pritet një pako marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për disa nga fushat dhe çështjet e shtruara në dialog. Shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci, thotë se Kuvendi i ka përcaktuar vijat e kuqe me rezolutën e miratuar dhe çdo marrëveshje eventuale duhet të jetë në harmoni me këtë rezolutë, kushtetutën dhe ligjet në fuqi.
Mendoj se qeveria, gjithsesi kabineti i qeverisë do të përmbahet rezolutës së nxjerrur nga Parlamenti i Kosovës, mbi bazën e të cilës janë qit veç vijat e kuqe, ku nuk mund të tejkalohen, ndërsa të gjitha marrëveshjet të cilat do të arrijnë dhe do të dërsohen si janë të dobishme për procesin normalisht ato ku nëse ka nevojë të ratifikohen në parlament, padyshim se ato do të ratifikohen.
Rezoluta e miratuar nga Kuvendi për bisedimet me Serbinë nuk i ka marrë edhe votat e opozitës. Spektri opozitar i ka cilësuar këto bisedime të dëmshme për vendin, përderisa ato nuk kanë një agjendë dhe qëllim të caktuar pse po zhvillohen. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Aziri, thotë se Kuvendi patjetër që duhet të jetë ratifikues i marrëveshjeve nëse mendohet që ato marrëveshje të jenë të zbatueshme.
Në buzën ashtu anash kalon rolin e Kuvendit, sepse fundja do të mbetet marrëveshje e pavlerë nëse nuk kalon përmes Kuvendit. Marrëveshje e pa implementueshme, natyrisht që gjithçka që bjan në këtë rrafsh, në këtë segment, ligji edhe kushtetuta është shumë e qartë.
Krye negociatorja Edita Tahiri pa të paralajmëruar se garanti i zbatimit të marrëveshjeve eventuale Kosovë-Serbi do të ishte Bashkimi Evropian, por deputeti Lutfi Aziri thotë se këtu ka një problem pasi që Bashkimi Evropian vazhdon të mbajë një status neutral kashi pavarësisë së Kosovës për shkak të mosnjohjes së saj nga 5 vende anëtare.
Status neutral ndaj pavarësisë Kosovës, nuk mund të jetë garantues i një marrëveshje, ai mund të jetë garantues i zbatimit të marrëveshjes nga ana e Serbisë, sepse zanë amet kuvendit të Kosovës nuk mund të flet askush poshtë kuvendit.
Kategorike që marrëveshjet të kalojnë përmes kuvendit është edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Shefi i grupit parlamentar të AK-s Ardian Gjini thotë se çdo marrëveshje që parashihet të ratifikohet nga kuvendi dhe nuk e kalon këtë procedurë do të konsiderohej e pavlefshme.
Çdo që do të jetë në kolizion me kushtetutën dhe ligjet në Kosovë do të jetë pavlefshme, pavarësisht kush është garantuar. Nëse marrëveshje të cilat duhet kalojnë nëpër kuvend duhet kalojnë nëpër kuvend.
Takimi i radhës Prishtinë-Beograd parashihet të mbahet diku nga mesi i qershorit. Zëvendës kryeministria Edita Tahiri pati paralajmëruar një pakë marrëveshjesh që mund të përfshijë çështjet e lëvizjes së lirë dhe tregtisë së lirë. Ajo është shprehur optimiste edhe për marrëveshje për çështjet e energjisë të telekomunikacionit, si dhe për regjistrin civil kadastral dhe njohjen e diplomave shkollore dhe universitare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Banorët serb të Veriut thonë se do të vazhdojnë protestat për të kundështuar kështu arrestimin e biznesmenit Jevri Pantelliç. Një akt i tillë ata thonë se është bërë për shkaq që politika ndaj bëjnë thirrje Uleksit që të veprojë, siç shprehen, në mënyrë të paanshme. Policia e Kosovës thotë se do të mbikëqyrë tubimet një orshe të serbëve. Kronika Arton Konushevcit.
Megjithësh bllokimin e rrugës në fshatin Zubs të komunës së Zubin Potokut, serbët kanë mbajtur sot dhe kanë paralajmëruar protestat e përditshme kundër arrestimit të Jevri Pantelliç. Arrestimi i serbit nga Euleksi thuhet se ka ardhur si rezultati i hetimeve të kryera rreth krimit të organizuar, shmangjes së datimit dhe shmangjes mashtruese të taksave të importit dhe akcizës. Por Milan Ivanovic, njëri nga përfaqësuesit e serbëve në veri, i quan të rrema akuzat e Euleksit kundër biznesmenit serb.
Ovaj potez Euleksa i hapshenje naših privrednika sa nekakvim...
Ata janë fajtor vetëm se nuk duan të paguajnë tatimin e bugjetin e thasit, por ne nuk i njohim ato institucione e asat bugjet. Andaj mendoj se është një reagim normal i cili kam bështetin e të gjithë sërve të veriut dhe institucioneve tona lokale, thot Ivanovic për të shtuar se arrestimin e fjalë ka të bëjë me motive politike. A ju bërë thirrje organeve të Euleksit të mos favorizojnë institucionet e Kosovës në dëm të sërve?
Mi želimo samo da se ovde postupa od strane Euleksa u skladu...
Ne duam që Euleksit të veprojë në përputhje me rezolutën 1244 në përputhje me drejtsinë dhe jo me politikën. Euleksi po paraqitet si mbrojtës i interesave të shqiptarëve, thot Ivanovic. Mirë po, zyrtarët e lartë e misionit e Euleks ko më parë kanë shprehur vendosmërinë e tyre për të vazhduar arrestimin e personave të përfshirë në krim të organizuar e korrupsion në veri të Kosovës, pavarësisht protestave të fundit të sërbëve lokal atje. Megjithatë, ata kanë kërkuar që puna e Euleksit të mos gjykohet në bazë të numrit të arrestimeve të figurave të larta që dyshohen se janë të përfshirë në krim të organizuar e afera korruptive. Serbët në veri të Kosovës protestën e sotme e kanë realizuar duke marshuar me veturat e tyre në qendër të komunës së Zubin Potokut. Zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti tha për Radio Evropa e Lirë se protesta është përcjellur nga afër dhe siç ka thënë ai, ajo ka kaluar pa incidente.
Sot ajo është shënuar me një form tjetër, përkatësisht me parakalimin me së paku 20 automjeteve në qendër të Zubin Potokut, të cilët më pas janë drejtuar në stacionin policor në Zubin Potok, ku kanë kërkuar që bisedojnë me një përfaqësues të komponentës policore të EULEX-it, dhe të cilëve organizatori i këtij parakalimi i ka dhuruar një letër adresuar EULEX-it se formë me kundështinë të veprimeve të EULEX-it gjatë arrestimit të dy javëve në Zubin Potok.
Banor serb dhe tregtar për 15 ditë me radhë kanë mbajtur të bllokuar rrugën në fshatin Zubs të komunës së Zubin Potokut, e cila është bllokuar të enden duke lënë të lirë shtetarët të kalojnë atë pjesë të vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Besim dhe mëtej me zhvillimet në Kosovë. Mos respektimi marveshjës së fondit monetar ndërkombëtar nga autoritetet kosovare do të ndikojë në përkeqësimin e raporteve dhe me institucionet tjera financiare ndërkombëtare, thonë njohës të çështjeve ekonomike. Në këtë kuadër, ata përmendin vështirësitë e Kosovës për andarësim në organizatën botërore të tregtisë, si edhe në Bankën Evropiane për rindërtim dhe zhvillim. Nga Prishtina njofton Nadia Ahmeti.
Kosova do të ketë të vështirë antarësimin në mekanizma tjerë financiarë ndërkombëtar pas përkeqësimit të marrëdhënieve me Fondin Monetar Ndërkombëtar, thonë njohës të çështjeve ekonomike. Institucionet e Republikës së Kosovës tashmë janë duke bërë përgatitjet për të aplikuar për antarësim në Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim dhe në Organizatën Botërore të Tregtisë. Agron Demi, udhëheqës i Institutit për Studimet e Avancuara GAP, konsideron se mos respektimi marrëveshjes së FMN-s nga pala kosovare do të jetë argument shtesë që disa nga shtetet anëtare të këtyre institucioneve të hezitojnë të votojnë pro antarësimit të Kosovës.
Kjo dëmton kredibilitetin e Kosovës edhe në organizma tjetër që në OBT dhe Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim. Me planin e punës qeverisë këtij viti parashifet që qeveria e Kosovës të dorëzojë edhe kërkesë formale në antarësimin në Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim. Dhe prishja marrëveshjes me FMN mund të shërbejë si argument shtesë për shtetet cilat janë duke u luhatur sa të japin votën pro apo kundër antarësimit Kosovës në këtë organizëm.
Nagib Skënderi, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, ndërkaq kërkon nga autoritetet kompetente që të rikthejnë besimin tek FMN-ja në të kundërtën sipas tij, pasojat janë evidente.
Prandaj konsideroj që qeveria e Kosovës duhet sa më shpejt ta rikthejë besimin e restituisht për mes masave të cilat ndoshta ata do të japin në fund të ndonjë vërejtje adekuate, ta rikthejë besimin që antarësimin e FMN është i domosdoshëm edhe për antarësimin e organizatës tjetër ndërkombëtare, sepse pasojat do të jenë evidente.
Ndryshe, në webfaqen e Fondit Monetar Ndërkombëtar thuhet se gjatë misionit personeli dhe autoritetet kanë arritur një marrëveshje në nivel mbi programin e monitorimit të personelit, sipas së cilës do të krijohet një mekanizëm përcjellës që mund të çojë në një marrëveshje të mbështetur nga FMN-ja në vitin 2012. Agron Demi thotë se autoritetet përgjegjëse duhet të zbatojnë këtë marrëveshje në mënyrë që të mundësohet të vazhdimësia mbështetjes së fondit, e rrjedhimisht të përmirësohet imazhi i Kosovës karshi institucioneve financiare ndërkombëtare.
Ajo që do duhet ishte është se këtë vit të tregohet një performancë shumë më mirë me qëllim që të arrihet vitin tjetër të mirët granti i FMN-s, ashtu si thotën ndajmimin e FMN-s. Si edhe marrëveshja me Komisionin Evropian për një kontroll më të mirë buxhetor dhe për publikimin e shpenzimeve buxhetore që është arritur vitin e kaluar të respektohet me rregull.
Fondi Monetar Ndërkombëtar të mërkurën kanë njoftuar se marrëveshja 18 mujore, e cila ishte arritur nga bordi ekzekutiv i FMN-s në korrekte vitit të 2010, është ndërprer me 2011. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Zyrtarët shëndetësor kanë deklaruar se diagnostikimi dhe trajtimi në institucionet shëndetësore publike dhe ato private i kancerit të lëkurës vazhdon të jetë problematik. Ministri i Shëndetësisë ka thënë se financimi i dobët i sistemit shëndetësor është një nga shkaqet e mos trajtimit të durr të pacientëve që vuajnë nga kjo sëmundje me rrezikshmëri të lartë për shëndetin. Raporti Ariana Kasapollit.
Në institucionet shëndetësore kosovare nuk ka kuadër profesional e as pajisje adekuate për diagnostikimin dhe trajtimin e kancerit të lëkurës, thot Njazi Ameti, dermatolog.
Dhe ne për fatë të keq, edhe kuadri profesional mjekësor nuk është i përgatitur në nivelin që kërkon kjo sëmundje. Por edhe me pak, institucionet tona shëndetësore, si ato shtetërore dhe private, nuk posedojnë me pajisjet adekuate gjithësisht përcjellëse për të diagnostifikuar në kohë këtë sëmundje.
Si pas ti, në Kosovë nuk dihet se sa persona janë të prekur me kancer të lëkurës në munges të kancer regjistrit. Zoti Ameti shton se kjo sëmundje ka një rezik shmëri të lartë dhe zhvillot shumë shpejt e nuk mjekohet.
Hulumtimet që kam bërë dhe bisedat me institucionet adekuate që bëjnë për cilën e sëmundjeve nuk ka të dhëna rësaj. Mëndësit terapeutike janë të voglar, jo vetëm të ne, por dhe në botë, sepse mjekësia ende nuk ka rrit të bëj atë që do duhet për të shëruar. Nga kjo sëmundje, zhvillohet shumë shpejt, është enig për dermatologjin dhe mjekësin. Ende nuk arrihet në institucionet botërore shëndetësore që kjo sëmundje të kontrollohet, të prevenohet sa duhet dhe më së paku të mjekohet. Edhe përkundër gjitha përparimeve, ende mund të themi se i takon grupet të rrezikshmërisë së lartë të sëmundjeve.
Ndërkaq ministri i shëndetësisë Ferid Agani thotë se sa i përket sëmundjeve të kancerit të lëkurës, mos trajtimi adekuat është si pasojë e mos financimit të shëndetësisë kosovare. Zoti Agani e ka cilësuar sistemin kosovar shëndetësor si sektorin më së paku të financuar në rajon dhe më gjerë.
Ka problem sa i përket trajtimit. Natyrisht, do shëndërat të parë për shkak të mungesës shërbimeve radioterapeutike në vend, në çka jemi duke punuar. E profesionistët vendor e kanë një bashkëpunim të mirë fillt me ekspertët e rajonit.
Në konferencën shkencore ndërkombëtare me temën qendrore melanoma malinje dhe karcinoma të lëkurës, organizuar nga Asociacioni i Dermatologëve Shqiptar në bashkëpunim me Klinikën e Dermatologjisë së Zagrebit, ka marrë pjesë edhe dermatologja nga Zagrepi Jasna Lipozenčić, e cila ka inkurajuar dermatologët kosovar që të avansojnë me njohuritë e tyre profesionale, duke ndjekur shembullin kroat, teksa ka theksuar se në këtë proces të arritjes së rezultateve që kanë vendet e BE-s në këtë fushë, ata do të kenë mbështetjen e kolegëve të tyre nga Kroacia. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Sjellim tani një kronik që ka të bëjë me zgjedhjet në Maqedoni. Sonda atje përfundon fushata para zgjedhore dhe fillon heshtja 24 orëshe para zgjedhjeve të parakoshme parlamentare që mbahen të dielën. Partitë koalicionet dhe kandidatet e pavarur që janë paraqitur për pjesëmarrje në zgjedhje në 20 ditët e kaluara para elektoratit i paraqitën programet, si dhe kandidatet e tyre kërkuan besimin e qytetarëve. Kronike Zërjeta Hajro Jahjagës.
Janë marrë të gjitha masat si dhe janë bërë të gjitha përpjekjet për sigurimin e zgjedhjeve që më 5 qershor të mbahen në një frym demokratike sipas standardeve të vendeve të Bashkimit Evropian. Bëhet e ditur nga Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë.
Завршена е обуката на сите 7000 политички службеници.
Ме суксес ка пурфундуар трајними 7000 полицве, те циле до тијен те ангажуар дрејт пър дрејт на мбарвајтје на процеси згидор, дуке у информуар кушту сактесиш пър компетенца че до ткен дитен е згидјеве си де на цилат расте духет реагуар. Тексон за данаси и полицисса Македонис Иво Котевски. Ндърко партија мај маден Македонасе на пуштет ВМРО ДПМН, крје министрит Никола Груевски, ка кумтуар së opozita maqedonëse përgatit skenar për dëmtimin e procesit zgjedhor që të mos njohë më pas rezultatet e zgjedhjeve. Por këto deklarime i ka hedhur poshtë opozita maqedonëse Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë. Nën kryetari i kësaj partie, Zoran Zaev, thekson se partia e tij angazhohet për zgjedhje ku do të respektohet vota e çdo qytetari.
Socialdemokratike të ostanova posvetenën svojata primarna cel, ima fair i demokratiki izbori.
Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë mbetet e përkushtuar që të ketë zgjedhje fair dhe demokratike, ku para së gjithash do të respektohet vullneti i popullit. Me rast të gjithë aktivistët ton kanë marrë udhëzim që të shpangen çfarëdo provokimi nga ana e partisë në pushtet, e cila duket qartazi se ka filluar të reflektojë nervozizëm nga se hum besimin e votuesve, është shprehur nën kryetari i Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë Zoran Zaev. Ndërkohë partitë politike shqiptare vlerësojnë se në përgjithësi fushata është zhvilluar në një atmosferë të qetë dhe demokratike, gjë që presin ky shtensionim kundrejt proceseve të kaluara zgjedhore të reflektohet edhe në ditën e zgjedhjeve më 5 qershor.
Fushata në tërsi ka qenë e mirë, pa incidente fizike, por mbeti përsëri në hijen e presioneve dhe keqpërdorimit forcës të pushtetit ndaj qytetarëve. Ne apelojmë që kjo të përfundon me kaq dhe dita e zgjedhjeve të jetë ditë festive, ditë ku gjithë qytetarët do mundet të shprehin vullnetin e tyre të lirë dhe të votojnë për atë cilën kanë vlerësuar në këtyre 20 ditëve se i arrin pritjet e vetë qytetarëve.
Këto zëdhënësi i shtabit zgjedhor nga Demokracia e Re, Arianit Hoxha, edhe Abdylaqim Ademi, shefi shtabit zgjedhor nga partia më e madhe shqiptare në pushtet, është zotuar se zgjedhjet do të përfundojnë në një atmosferë demokratike, ashtu dhe siç kanë filluar.
Fushata ka qenë e qetë, ka qenë promovuese, i është dhënë mundësi çdo subjekti politik, çdo kandidati të promovohet dhe të promovojë programën dhe platformën e tij. Kjo është vlerë demokratike për cilën ne kemi punuar vazhdimisht për 9 vite dhe jemi të lumtur që ja arritëm këtë edhe ta instalojmë në Maqedoni. Shpresoj që edhe dita e zgjedhjeve do të jetë kështu e qetë, fair dhe demokratike dhe çdo qytetar do të mund të shprehë lirshëm vullnetin e tij politik.
Ndryshe komuniteti ndërkombëtar u ka bërë thirrje të gjitha partive politike për të siguruar që zgjedhjet të jenë në përputhje me standardet ndërkombëtare, si një nga kushtet kryesore për antarësimin e vendit në strukturat euroatlantike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Parambylljes transmetojmë një temë që ka në fokus zhvillimin ndërkombëtare. Kina i ka hedhur poshtë akuzat për involvim në fushatën e spionimit kibernetik me çfarë ishin marrë në shënjestër qindra emaila të kompanisë Google. Kompania gjigante e internetit Google ka thënë se sulmet me gjas e kanë origjinën në Kinë dhe se në mesin e atyre që ishin në shënjestër përfshiheshin edhe zyrtarët e lartë të Shteteve të Bashkuara, personeli ushtarak, gazetar dhe veprimtar kinez. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore Radios Evropa e Lirë.
Kina i ka hedhur poshtë akuzat duke vlerësuar ato si të papranueshme për involvim në fushatën e spionimit të kibernetik, duke i marrë në shënjestër emailat në Google të zyrtarëve të lartë të Shteteve të Bashkuara, të personelit ushtarak, të gazetarëve dhe të veprimtarëve kinezë. Këto reagime të Kinës u bën një ditë pasi kompania Google tha se hakerët kishin provuar të vidhnin në pasvordat e emailave të qindra personave në Gmail. Kompania Google nuk e ka fajsuar qeverinë e Kinës së drejtë për së drejti, por tha se fushata e spionimit kibernetik duket se ka origjinën në Yunnan, në pjesën lindore të provincës kineze Shandong. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se agjencia FBI do ta filloj hetimin për këtë incident.
These allegations are very serious. We take them seriously. We're looking into them.
Këto akuza janë shumë serioze. Ne i marrim ato seriozisht. Ne po i shqyrtojmë ato dhe me që kjo do tjetë një hetim në zhvillim, ju referohem ju Google së pari për çfarë do detaj, që ata janë në të gatshëm të ndajnë në këtë kohë dhe të FBI-a e cila do të zhvilloj hetim, tha Hillary Clinton. Kjo aferë me gjasë më tutje do të ndërlikoj raportet ndërmjet kompanisë Shteteve të Bashkuara dhe autoriteteve të Kinës, që ishin të tensionuara lidhur me cenzur dhe me skemat të mëhershme kibernetike. Peter Barron, drejtor në kompaninë Google, për Radio në Evropa e Lirë, kështu e ka shpjeguar fushatën e sulmit.
This campaign, which appears to originate from Jinan, China, affected what seems to be the personal Gmail accounts of hundreds of users.
Kjo fushatë që duket se ka origjinën në Yunnan, të Kinës i ka prekur ato që duket se janë emaila personal në Gmail të qindra shfrytëzuesve, përfshirë edhe zyrtar të lartë të qeveritar të Shteteve të Bashkuara, aktivist politik kinez, zyrtar në disa vende aziatike, personel ushtarak, gazetar. Qëllimi duket se ishte monitorimi për mbajtjes së shfrytëzuesve të emailave, tha Peter Barron. Por zëdhënësi ministrisë jashtme të Kinës, Hong Lei, tha se Kina qëndron kundër krimit në internet, përfshirë edhe hakerët dhe vendosmërisht i lufton ata. Hakerizmi është një problem ndërkombëtar. Kina po ashtu është viktime hakerizmit. Pretendimet se qeveria Kinës i mbështet aktivitetet e hakerve janë totalisht të pabaza, tha zëdhënësi Lei.
Parambylljes kujtojmë dhe njëherë titujt kryesor. Ratko Mladiç paraqitet para gjykatës, refuzon të deklarohet për akuzat të cilat i quajti fyese. Deputetët kërkojnë që Kuvendi i Kosovës të jetë ratifikues i marrëveshjeve me Serbinë. Telekomi Kroaz Austriak kualifikohen për blerjen e 75% aksioneve të PTK-s. Presidenti, kryeministri dhe kryetari i Kuvendit të Jemenit lëndohen nga hedhja granatave mbi pallatin presidencial. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të mbrëmjes. Edicionet tona mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Për informacione më të reja, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga ju urojmë një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim.